πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν παραφράζαμε αυτό που είχε πει κάποτε ο Πέρσι Σέλι, ο μεγάλος Άγγλος ρομαντικός ποιητής που έφυγε σαν σήμερα το 1822, ότι η ποιήση είναι ένας καθρέφτης που δείχνει όμορφο αυτό που παραμορφώνει, τότε θα μπορούσαμε να πούμε σε ελεύθερη μετάφραση ότι και οι κάλπες ενίοτε είναι ένας καθρέφτης που δείχνει όμορφο αυτό που παραμορφώνει ή μάλλον αυτό που προσπαθούν κάποιοι επιμόνως να παραμορφώσουν το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και στην Ευρώπη γενικότερα. Ποίημα για πολλούς η μεγάλη ανατροπή στη Γαλλία και ο περιορισμός βέβαια των ακροδεξιών στην τρίτη θέση. Θα το σκεφτώ αύριο. Αύριο είναι μια καινούρια μέρα, όπως είχε πει κάποτε σε μια ξέχαστη ατάκα η Vivian Leigh, που έφυγε σαν σήμερα το 1967, πολύ μεγάλη ηθοποιός, ο Scarlett O'Hara, στο εμβληματικό Σα παίρνει ο άνεμος, θέλοντας να δείξει με αυτήν την ατάκα ότι καλό είναι να αφήνουμε λίγο χώρο και χρόνο ώστε να επεξεργαστούμε κάτι καλύτερα και να μην πάρουμε αποφάσεις βιαστικές, να αφήσουμε να καταλαγιάσει πρώτα απ' όλα το συναίσθημα. Αλλά στη Γαλλία το Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς και τα άλλα κόμματα, βέβαια, οι άλλες δύο παρατάξεις, δεν έχουν καν περιθώριο, ούτε μέχρι αύριο που λέει ο λόγος, καθώς θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, ειδικά το Λαϊκό Μέτωπο και το κόμμα του Μακρόν, και με δεδομένο ότι το Λαϊκό Μέτωπο κέρδισε την πρώτη θέση, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Όλα στην ώρα τους και βήμα-βήμα που λένε, και ας είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί με τα προφανή. Τίποτα δεν είναι πιο απατηλό από ένα προφανές στοιχείο, όπως είχε γράψει κάποτε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, που έφυγε σαν σήμερα το 1930, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωμα τον Detective Sherlock Holmes, και ο οποίος επέμεινε ότι υπάρχουν πάντα κάποιοι θεοπάλαβοι γύρω μας, γιατί χωρίς αυτούς, όπως έλεγε, ο κόσμος θα ήταν πολύ πολύ βαρετός. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις σημαντικότερες μέχρι αυτή την ώρα ειδήσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο κοντά στο σκοπευτήριο. Η άλλη πυρκαγιά που ήταν σε εξέλιξη κοντά στο Χιτά στην ίδια περιοχή έχει πλέον ελεγχθεί. Την παραίτησή του υπεβάλλε στον πρόεδρο Μακρόν ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλα Τάλ στον απόϊχο του χθεσινού εκλογικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, που έβαλε φρένο στην άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα, η οποία έπεσε στην τρίτη θέση. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του Μακρόν, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, που ήρθε πρώτο, πιέζει προκειμένου να υπάρξει πρωθυπουργός μέσα από τους κόλπους του. Σπάζει ο κεφαλιάς σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς καμία από τις τρεις παρατάξεις δεν κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία. Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί την Τετάρτη ο πρωθυπουργός για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία σηματοδοτεί και την επέτειο 75 χρόνων από την ίδρυση της συμμαχίας. Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μας για να μπορούμε να λέμε ότι θα φτιάξουμε τη χώρα, είπε στο Μέγκα ο Στέφανος Κασελάκης. Στο Εδώλιο θα βρεθούν ξανά και 21 κατηγορούμενοι για τραγωδία στο μάτι μετά την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Ο Γιώργος Στασινός επανεξελέγει πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τέταρτη συνεχόμενη θητεία. Και τέλος ξεκίνησαν σήμερα θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί μεθαύριο Τετάρτη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρωθυπουργός για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία σηματοδοτεί και την επέτειο 75 ετών από την ίδρυση της συμμαχίας. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που προτίθεται να θέσει στη σύνοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως θα θυμηθούμε σε λίγο και πώς η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, πήρε χθες το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και βεβαίως θα ακούσουμε και όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας στο ψυχικό. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το θέμα που κυριαρχεί στην Κυρεά Ήπειρο, την αλλαγή σελίδα στην Γαλλία μετά την ανατροπή που έφερε το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναμενόταν νίκη, να θυμίσουμε, της ακροδεξιάς χωρίς αυτοδυναμία. Ωστόσο, ο μεγάλος νικητής είναι πλέον το νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς που κερδίζει την πρωτιά χωρίς όμως πλειοψηφία. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κεντρό κόμμα του Προέδρου Μακρόν, ενώ η εθνική συσπήρωση της Λεπέν, που την προηγούμενη Κυριακή είχε βγει πρώτη, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Τα αποτελέσματα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το exit poll που βρήκε τους ψηφοφόρους αριστεράς να πανηγυρίζουν και τους φίλους ακροδεξιάς να αντιμετωπίζουν με αμηχανία το αποτέλεσμα. Καθοριστικό ρόλο τώρα για τη χθεσινή μεγάλη ανατροπή στη Γαλλία και την ανακοπή του μεγάλου φαβορή, που δεν ήταν άλλο από την ακροδεξιά, ήταν η ιστορική συμμετοχή, μεγαλύτερη από το 1997 και μετά. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συγκατοίκηση του κέντρου με την αριστερά. Πάμε ευθύς αμέσως στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παρίσι, καθώς η Θωμαίδα παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής της Σορβόνη, Γιώργος Πρεβελάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Χιαφάκα, εκτίμησε ότι η Γαλλία είναι πλέον αντιμέτωπη με μια διπλή απειλή. Για να ακούσουμε ποια είναι η απειλή αυτή.
Η απειλή για, για κυβέρνηση από την ακροδεξιά απετράπει. Μια άλλη απειλή βέβαια διαφαίνεται. Διπλή απειλή, αφενός σε μια περίοδος ακυβερνησίας, δυσκολίες που θα έχει συνέπειες και για την Γαλλία, αλλά βέβαια και για την Ευρώπη ευρύτερα. Και πιο μακροπρόθεσμα το ότι εάν οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν καταφέρουν να κυβερνήσουν τη Γαλλία κατά τρόπο πιστικό και αποτελεσματικό, παραμονεύει η κυρία Λεπέν για τις προεδρικές εκλογές σε περίπου 3 χρόνια.
Συνδεόμαστε θυσαμέσω με το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, και την ανταποκρίτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊάννη, η οποία, όπως είπαμε, παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σίγουρα το επιφώνημα ΟΥΦ που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν, της εφημερίδας, κλέβει την παράσταση, ένα μήνυμα ανακούφισης για την ανατροπή του δεύτερου γύρου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά ήταν ανατροπή. Η αλήθεια είναι κανένας δεν το περίμενε, γιατί οι δημοσκοπήσεις φυσικά έδειχναν υποσταθερές συνθήκες την πρωτιά στη Μαρί Λεπέν, που όντως είναι. Όντως έλαβε την πρωτιά η Μαρί Λεπέν ως κόμμα. Τώρα, ως συμμαχίες, πρώτο είσαι η συμμαχία της αριστεράς, δεύτερο η συμμαχία του Εμμανουέλ Μακρόν και τρίτη η Μαρί Λεπέν. Και αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί αναγκάζεται πλέον να δημιουργήσει συμμαχίες για να μπορέσει να κυβερνήσει. Όχι μόνο να έχει μια κυβέρνηση ο ίδιος, ελπίζοντας να είναι φιλική προς αυτόν κυβέρνηση, άρα να μην είναι συγκατοίκηση, γιατί και αυτό είναι ένα δεδομένο. Διότι στον πρώτο γύρο ο Εμμανουέλ Μακρόν θεωρούσε ως εχθρό του κόμματός του και εχθρό της προεκλογικής καμπάνιας την αριστερή συμμαχία. Και τώρα αυτή τη στιγμή καλείται να συμμαχίσει με την αριστερά, η οποία τον έσωσε για ακόμα μια φορά από την απειλή της άκρας δεξιάς ως κυβέρνηση αυτή τη φορά. Γι' αυτό λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν καλείται πλέον όχι μόνο να πείσει τα στελέχη του κόμματός του να συνάψουν συμμαχίες με κόμματα τα οποία είναι διαφορετικά, με διαφορετικά προγράμματα και καμιά φορά ιδεολογικά αντίθετα με τη δική του συμμαχία.
Είναι κάτι καινούριο που δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη, έτσι κι αλλιώς το Μαΐδα.
Αυτό είναι, να σας πω κάτι, είναι σχετικό, γιατί στην πραγματικότητα έχουν γίνει συμμαχίες στο παρελθόν, αλλά όχι τόσο ευρείας κλίμακας.
Σε τέτοιο βαθμό, ναι.
Με τέτοιο βαθμό. Να σας πω, χρειάστηκε να το κάνει. Έπρεπε να το είχε κάνει το 2022, δεν το έκανε και τώρα ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο μέσα εισαγωγικά το πληρώνει, γιατί επαναλήφθηκε το ίδιο πράγμα όπως το 2022, ίσως περισσότερο, δυσκολότερα η κατάσταση για αυτόν, γιατί χάνει από την εξουσία του δύναμη, γιατί τώρα πλέον η συμμαχία, η σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι κοινοβουλευτικού βάρους και όχι προεδρικού βάρους. Δηλαδή δεν θα έχει τον έλεγχο της κυβέρνησης του ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί πλέον το ειδικό βάρος περνάει στο κοινοβούλιο, που είναι ένα νέο δεδομένο για την Πέμπτη Δημοκρατία. Δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός παίρνει μεγαλύτερο βάρος, μεγαλύτερη αξία από ότι το προεδρικό αξίωμα. Γιατί πλέον, λόγω του ότι υπάρχουν τρία μέτωπα και κανένα δεν έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία ή τέλος πάντων μια σχετική πλειοψηφία και χρειάζεται να γίνουν συμμαχίες, τότε πλέον το όλο το βάρος της διακυβέρνησης πέφτει στον κοινοβουλευτισμό, στην Εθνική Συνέλευση. Και αυτό αποδυναμώνει φυσικά τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος καλείται πλέον να συγκυβερνήσει με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν σχηματιστεί. Τον προειδοποίησαν μάλιστα και οι ίδιοι του οι σύμμαχοι ότι αυτή τη φορά τους χρωστάει και δεν του χρωστάνε τίποτα. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα για αυτόν, αλλά αν υπάρχει ένας υπέτειος αυτής της κατάστασης, ονομάζεται Εμμανουέλ Μακρόν.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε και τυπικά βέβαια νωρίτερα την παραίτηση του Πρωθυπουργού Ατάλ. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τις διεργασίες τώρα στους νικητές, στο νέο λαϊκό μέτωπο.
Ναι, ο Γκαμπριέλ Ατάλ φυσικά παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, όχι μόνο γιατί έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είναι φυσικά μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Αυτονόητο είναι, το κράτος συνεχίζεται. Μόνο που, όπως είπατε και εσείς, οι διεργασίες που γίνονται στο νέο λαϊκό μέτωπο είναι σαν την ρωσική κούκλα. Δηλαδή, ανοίγεις τη μία κούκλα, τη μεγάλη, βρίσκεις μια άλλο πρόβλημα μέσα. Και ανοίγεις και το άλλο και άλλο πρόβλημα. Ουσιαστικά είναι ένας γόρδιος δεσμός μέσα στο ίδιο το λαϊκό μέτωπο, γιατί αυτή η συμμαχία, αναρωτιούνται όλοι αν ήταν μια πολιτική συμμαχία ίσα-ίσα για να κερδίσουν τις εκλογές ή έχει ουσία ιδεολογική συνοχή για να συγκροτήσει κυβέρνηση. Και εδώ είναι το ερωτηματικό. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει το νέο λαϊκό μέτωπο που αυτή τη στιγμή συζητούν μεταξύ τους, διαπραγματεύονται, μόνο που ο Ζαν-Λουίκ Μελανσόν πάντοτε ως σνάιπερ, να το πω έτσι, ακροβολιστής, βγήκε και είπε ότι ουσιαστικά δεν συμμετέχω σε συμμαχία, κυβερνητική συμμαχία, γιατί θέλω να εφαρμόσω μόνος μου το πρόγραμμά μου. Οπότε οι υπόλοιποι πρέπει να αριθμητικά να βρουν μια λύση και φυσικά να προτείνουν ένα πρόσωπο το οποίο θα αποδεχτεί ο Εμμανουέλ Μακρόν και κυρίως η Εθνοσυνέλευση, γιατί θα ψάξει για ψήφο εμπιστοσύνης, πράγμα που δεν είναι καθόλου αυτονόητο πλέον.
Βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι ο Μακρόν θα λάβει τις αποφάσεις του αφού επιστρέψει από τις ΗΠΑ, όπου θα εκπροσωπήσει τη χώρα του σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, Θωμαϊδά.
Ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία αν θα λάβει αυτές τις αποφάσεις, γιατί σας είπα, ναι. Έχει να κάνει με τα κόμματα τα οποία ακριβώς θα προτείνουν. Οπότε οι διεργασίες είναι των κομμάτων, των συμμαχιών και θα του παρουσιάσουν μία πρόταση και αυτός θα την αποδεχτεί ή όχι. Τώρα, φυσικά θα ζητήσει το κόμμα του τη σύμφωνη γνώμη του για ορισμένες διαπραγματεύσεις, αλλά σας είπα, τελευταίος που θα έχει το λόγο σε αυτό θα είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Διαλύοντας τη Βουλή έκανε ένα μεγάλο ρίσκο, ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο στην πραγματικότητα έχασε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αποδυναμωμένος.
Πάντως, το σίγουρο και αυτό που κρατάμε είναι ότι οι Γάλλοι απέδειξαν ότι δεν ήθελαν να τους κυβερνήσει η ακροδεξιά, ανακουφίζοντας βεβαίως την Ευρώπη σε αυτή τη συγκυρία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έπεσαν οι δημοσκοπήσεις τόσο πολύ έξω και στη Γαλλία, Θωμαϊδά.
Ξέρετε, δεν έπεσαν οι δημοσκοπήσεις έξω.
Αλλά
γιατί υπήρχε ο παράγοντας του τρέμει το χέρι μου ως ψηφοφόρο όταν τελευταία στιγμή πάω να βάλω το φάκελο στην κάλπη. Ουσιαστικά αυτός ο παράγοντας δεν μπορούν να τον υπολογίσουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί πρώτον υπήρξαν 2,5 εκατομμύρια εξουσιοδοτήσεις και σε αυτές δεν γνωρίζει κανένας ποια είναι η επιλογή από πριν, και κυρίως όταν ο κόσμος παρέμενε αναποφάσιστος, γιατί στο δεύτερο γύρο, ξεχωριστά από τον πρώτο γύρο, δεν επιλέγουμε, αλλά αφαιρούμε, αποσύρουμε έναν υποψήφιο. Οπότε κανένας δεν μπορεί να μαντέψει την τελευταία στιγμή η αναποφασιστικότητα του ψηφοφόρου, γιατί φοβούμενος το αποτέλεσμα, αν ψηφίσει η ακροδεξιά, τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έγινε αυτή η μεγάλη ανατροπή, την οποία δεν περίμενε κανένας.
Θωμαϊδά Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Εμείς πάμε στην αίθουσα σύνταξης, κυρίες και κύριοι, και στην Έλενα Λεμπίζου, τη συνάδελφο που καλύπτει τα διεθνή θέματα, για να δούμε όλες τις διεθνείς αντιδράσεις για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Σε μεγάλο βαθμό πάντως υπήρξε ανακούφιση, τουλάχιστον στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ακριβώς, ανακούφιση και προβληματισμός βέβαια για τις επόμενες εξελίξεις. Τους λόγους ακούσαμε από την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία και τον αντικαγκελάριο, ο οποίος δήλωσε ότι χαιρέτησε μάλλον το αποτέλεσμα στις γαλλικές εκλογές, αλλά είπε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά για την, Γαλλία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, εννοώντας λοιπόν τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης αλλά και τις ισορροπίες που θα υπάρξουν στην νέα γαλλική εθνοσυνέλευση, εκλογές που επηρεάζουν, όπως πολύ σωστά είπατε, όχι μόνο την ίδια τη Γαλλία, την Ευρώπη, αλλά και σε ένα βαθμό και τον κόσμο. Στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσες χαιρέτησε το αποτέλεσμα, λέγοντας μάλιστα ότι έρχεται σε συνέχεια του αποτελέσματος των Βρετανικών εκλογών, όπου οι ψηφοφόροι κοίταξαν και είπαν ναι σε μια κοινωνική αριστερά και όχι σε μια λαϊκή άκρο δεξιά. Επίσης να πούμε ότι χαιρέτησε το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο οποίος και αυτός προσφάτως νίκησε μετά από πολλά χρόνια μάλιστα την άκρα δεξιά στη χώρα του, λέγοντας ότι υπάρχει ανακούφιση στην Ευρώπη, στο Κίεβο και προβληματισμός στη Ρωσία. Και επίσης υπήρξε και μια πρώτη αντίδραση πολύ ενδιαφέρουσα από το Κρεμλίνο, λέγοντας ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν βοηθά στο να φτιάξουν οι σχέσεις ανάμεσα στη Γαλλία και την Ρωσία.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τώρα νωρίτερα τον Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ο οποίος εκτίμησε ότι η Γαλλία είναι πλέον αντιμέτωπη με μια διπλή απειλή και μας την περιέγραψε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκιαφάκα και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Νίκος Μαρατζίδης, ο οποίος τόνισε ότι στη Γαλλία περάσαμε από τη μια στιγμή όπου ο κίνδυνος αυτοδυναμίας της ακροδεξιάς ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο, σε μια κατάσταση που μοιάζει με παζλ για δυνατούς λίτες, είπε, αναφορικά με τα επόμενα βήματα για το σχηματισμό κυβέρνησης. Ωστόσο, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Γαλλία βρίσκεται πλέον σε άλλη σελίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μία νίκη, εγώ θα έλεγα, της δημοκρατίας, εγώ θα έλεγα του δημοκρατικού μπλοκ με την ευρεία του έννοια.
Και της αριστεράς, απέναντι, θα το λέγατε.
Της αριστεράς, βεβαίως θα το έλεγα, η αριστερά... είναι η πρώτη δύναμη και μάλιστα η πληθυντική αριστερά, η οποία κάτω από το σχήμα του νέου λαϊκού μετώπου συνασπίστηκε και είναι ένα καλό μάθημα και για την ελληνική αριστερά. Παρότι μη γελιόμαστε, μιλώντας για την άκρα δεξιά στη Γαλλία, πρώτη φορά η άκρα δεξιά έχει τόσο μεγάλο αριθμό εδρών, τόσο μεγάλη παρουσία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση και γενικότερα στην γαλλική πολιτική σκηνή.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Φίλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλειο Δαμόπουλο, προέβλεψε κυβερνητική αστάθεια στη Γαλλία.
Πριν τις ευρωεκλογές, είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση με το κόμμα του Μακρόν να είναι πλειοψηφικό στο κοινοβούλιο και με όλους να πιστεύουν ότι μέχρι το 2027 έχουμε μία, αν μη τι άλλο, κυβερνητική σταθερότητα. Με τις εκλογές που προκάλεσε, αυτή τη στιγμή έχουμε κυβερνητική αστάθεια.
Αυτά και από τον κύριο Φίλη. Πάμε στο σημείο αυτό, κύριε Σκύρη, να δούμε πώς υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τη μεγάλη εκλογική ανατροπή στη Γαλλία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Παραμένει η αμηχανία που εμφανίστηκε νωρίς το πρωί με το άνοιγμα των αγορών?
Στην αρχική αμηχανία, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, διαδέχτηκε, πρέπει να πούμε, ψηφιακή ψυχραιμία, με τους επενδυτές να αποτιμούν ακόμα το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και να εξετάσουν όλα τα σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης και τι μπορεί βεβαίως το κάθε σενάριο να συνεπάγεται για τη γαλλική οικονομία αλλά και ευρύτερα για την ευρωπαϊκή. Να πούμε ότι η αρχική αμηχανία είναι εμφανή στις πρώτες δοκιμάσεις, κυρίως του ευρώ αλλά και των ομολόγων, στο ότι κάτι δρούν τόσο το ευρώ όσο και τα γαλλικά ομόλογα. Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα διολυσσένει κατά 0,1%, δηλαδή οριακά, στα 1,082 δολάρια. Η αρχική παγωμένη αντίδραση του γαλλικού δείκτη του χρηματιστηρίου μετατράπηκε σε κέρδη της τάξης αυτή τη στιγμή του περίπου 4%, 0,4% Γρηγόρη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πιο κρίσιμο βαρόμετρο των ευρωπαϊκών αγορών τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και μήνες, Γρηγόρη, θα είναι το spread των δεκαετών γαλλικών αλλά και γερμανικών ομολόγων, το οποίο βέβαια θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και από τις επιλογές της νέας κυβέρνησης ως προς τη δημοσιονομική πολιτική που θα εφαρμόσει. Το πρώτο και μεγαλύτερο τεστ, Γρηγόρη, για τη νέα κυβέρνηση εκτός απρόόπτου θα έρθει το φθινόπωρο, ότι θα πρέπει να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό του 25, με τους αναλυτές να υποψιάζονται ότι θα κάνει λίγα για να αντιμετωπίσει, γιατί θα υπάρχει...
Ναι, ναι.
Συγγνώμη, Γρηγόρη.
Ναι, ναι.
Γιατί θα υπάρχει μια κατακαιρματισμένη πολιτική κατάσταση στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει κυρίως το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας και το φορτίο χρέους ύψους 112% επί του ΑΕΠ. Ένα διχασμένο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τους αναλυτές, σημαίνει ότι θα είναι δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση να περάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθεί η Γαλλία με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θέσει το δημοσιονομικό χρέος, το δημόσιο χρέος σε βιώσιμο μονοπάτι. Οι ανησυχίες, πρέπει να σου πω όμως, Γρηγόρη, ότι έχουν εξαπλωθεί στην αγορά ομολόγων της Γαλλίας τις τελευταίες εβδομάδες, από τη στιγμή δηλαδή που ο Μακρόν είχε προκήρυξει τις πρόορες εκλογές. Ενδεικτικό είναι, Γρηγόρη, ότι το ασφάλιστρο στο κόστος δανεισμού της χώρας σε σύγκριση με αυτό της Γερμανίας διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012, ενώ η απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων αναφοράς της Γαλλίας είχε επίσης αυξηθεί πάνω από το 3,3%, περίπου δηλαδή σε υψηλό 12 μηνών. Επομένως, Γρηγόρη, όλα θα εξαρτηθούν λοιπόν από το πότε και με ποιο τρόπο και σε ποιο χρονικό διάστημα θα σχηματιστεί η γαλλική κυβέρνηση και αν αυτή η γαλλική κυβέρνηση καταφέρει και σε ποιο βαθμό να προσαρμοστεί στις αυστηρές δημοσιονομικές επιταγές του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σταθερότητας. Τα βασικά σημεία λοιπόν εστίασης κάθε νέας κυβέρνησης θα είναι η ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 25. Από εκεί θα εξαρτηθούν όλα, Γρηγόρη, και με ποιον τρόπο αυτό θα συμβεί και τι θα συνεπάγεται αυτό για τη γαλλική οικονομία αλλά και ευρύτερα για την Ευρώπη.
Βέβαια, θα το δούμε το επόμενο διάστημα πιο αναλυτικά. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αφήσουμε τα της Γαλλίας τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία σηματοδοτεί και την επέτειο 75 ετών από την ίδρυση της Συμμαχίας, στην οποία θα επικυρωθεί ο ορισμός του Μάρκ Ρούτε ως νέου Γενικού Γραμματέα στη θέση του Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο κατά το καθιερωμένο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η φετινή σύνοδος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της 75ης επετείου ίδρυσης της Συμμαχίας. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που η Σύνοδος Κορυφής θα διεξαχθεί με 32 συμμάχους μετά την ολοκλήρωση της διεύρυνσης της Συμμαχίας και της προσχώρησης της Φιλανδίας και της Σουηδίας.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Θα μας ενημερώσει βεβαίως για το ταξίδι του Πρωθυπουργού, για τις επαφές που θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα θέματα που θα θέσει στους συμμάχους. Αλλά να ξεκινήσουμε από το πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Πώς βλέπουν τις εξελίξεις στη Γαλλία στο Μαξίμου?
Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν το σχόλιο του κ. Μαρινάκη σε σχετική ερώτηση. Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία κλείθηκε να σχολιάσει ο κ. Μαρινάκη. Ανέφερε πως η δημιουργία των πολιτών σε κάθε κράτος είναι απολύτως σεβαστή, επισημαίνοντας πως κάθε σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας σε πολιτικό επίπεδο είναι από λίγο έως πολύ επισφαλές, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές χώρες με διαφορετικά εκλογικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκη, διαβάζουμε τις εξελίξεις μόνο στην Ευρώπη αλλά και από όλο τον κόσμο, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό τοπίο έχει ξεχωριστή σημασία το ότι στη χώρα μας υπάρχει πολιτική σταθερότητα με μια εκλεγμένη κυβέρνηση που απολαμβάνει αντικοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μάλιστα, ρωτήθηκε για την εκλογική ήττα της Μαρί Λεπέν και σχολίασε ότι τις δυνάμεις ακροδεξιάς αντιμετωπίζουμε με τις πολιτικές και μόνο, ενώ πρόσθεσε πως δεν επιθυμούμε να πανηγυρίζουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα άλλης χώρας από τη στιγμή που δεν έχει σημαντική κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε σχετικά για αυτή την ήττα και είπε πως κάποιοι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως τις συγκεκριμένες αναφορές που είχαμε στο παρελθόν από δηλώσεις του κ. Μελασσόν, να υπενθυμίσουμε τις σχετικές δηλώσεις για το πρόσωπο του κ. Τσίπρα και για την ελληνική αριστερά. Τώρα, όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που όπως είπες και εσύ, έχει επαιτειακό χαρακτήρα με τη συμπλήρωση των 75 ετών από την ίδρυση της Συμμαχίας, έχει όμως και μια πολύ σοβαρή διόλαμιλητέα ημερήσια διάταξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το αν θα έχουμε καταρχήν κάποια συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ταγί Περδογάν ή με τον Χριστιαν Μητκόφη στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ. σημείωσε πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των πρόσφατων δηλώσεων από τα Σκόπια. Η γειτονική μας χώρα δεν σέβεται την πρώτη σελίδα υπερχαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο προγραμματισμένο. Στη Σύνοδο, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τις ηγεσίες της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και της Αλβανίας. Η ένταση στις διμερείς σχέσεις είναι διαρκή στο τελευταίο διάστημα με τα κρούσματα από τους ισχυρισμούς των Σκοπίων πως η Αθήνα είναι εκείνη που παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και τη μεθοδεύση από αλβανικής πλευράς, η οποία κρατά τον εκλεγμένο βουλευτή, τον κ. Μπελέρη, στη φυλακή, ενώ παράλληλα επικαλείται και από γραφικά στοιχεία ώστε να εμφανιστεί σε εκλεγμένη ψηφιακά την ελληνική μειονότητα. Ωστόσο, αυτά τα ζητήματα έχουν υπάρξει ήδη αντιδράσεις, όμως αναμένεται να τεθούν και στο Διεθνές Φόρουμ που θα γίνει και στην Ουάσιγκτον. Για τα ελληνικά, αναφέραμε πως ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σουντογάν κατά την τριήμερη παραμονή του στην Αμερικανική Πρωτεύουσα να προγραμματίσουν μια τέταρτη συνάντηση. Πιθανή θεωρείται και μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Ενώ στο ελληνικά στην ατζέντα του Συνόδου θα βρεθεί καταχάσει ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων της συμμαχίας και μεγαλύτερη συνεισφορά από ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και του Καναδά για την υλοποίηση των προβλεπόμενων της συνδέσμευσης για περισσότερες αμυντικές δαπάνες. Να σημειώσουμε το ελληνικό ενδιαφέρον που επικεντρώνεται περισσότερο στην κοινή πρόταση που έχει γίνει ούτως ή άλλως στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κ. Μητσοτάκη και του πρωινού ομολόγου του κ. Τούς για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά και συμπληρωματική λειτουργία με τις δομές του ΝΑΤΟ. Άλλα θέματα στην ατζέντα της Συνόδου είναι η επιβεβαίωση της στήριξης της Ουκρανίας καθώς και η συνεργασία των ΝΑΤΟ με εταίρους όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Indo-Pacific Four, την Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Κορέα. Ως προς τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το βράδυ της Τετάρτης θα βρεθεί σε Λευκό Οίκο ο προσκεκλημένος του Αμερικανού Προέδρου στο δείγμα που παραθέτει προς τη Μίντορ για των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ Public Forum με την πρώην αναπληρώτρια Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ενώ κατά την παραμονή του και προς ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων θα έχει υποφάσει και με γερουσιαστές, ενώ έχει προσκληθεί και από ένα think tank, όπου την Τρίτη θα έχει μια συζήτηση με τον πρώην προσβεστή των ΗΠΑ στην Αθήνα, τον κύριο Σπέρχαν. Με την ολοκλήρωση των συνεργασιών στην αντικορυφή του ΝΑΤΟ, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί και στη Νέα Υόρκη, όπου την Παρασκευή θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες, και στο επίκεντρο της συνάντησης αυτής αναμένεται να βρεθεί η ανάλυση από πλευράς Ελλάδας στις θέσεις του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας για το 25-26, αλλά και το Κυπριακό, καθώς και τα όσα εξελίξει έχουμε ως προς το θέμα με τη νέα προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Κυπριακού, την κυρία Ολγκή.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα πούμε περισσότερα και αύριο για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Τώρα, εντωμεταξύ, βρίσκεται ήδη και ο νέος Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο Χρήστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος όμως επιμένει στη χρήση της ονομασίας Μακεδονία. Πάμε στην συνδεόμαστε με τον αποκριτή μας στην Βόρεια Μακεδονία, τον Νίκο Φραγκόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα βλέπουμε λοιπόν ότι η ηγεσία της γειτονικής χώρας επιμένει να μην χρησιμοποιεί τη συνταγματική ονομασία.
Ακριβώς, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρήστιαν Μίτσκοσκι, βρίσκεται από χθες Κυριακή στην Ουάσιγκτον, όπου θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στη Σύνοδο Αυτοκορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε καθήκοντα Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από την Ουάσιγκτον, ο Χρήστιαν Μίτσκοσκι συνεχίζει τις προκλήσεις και χρησιμοποιεί και πάλι για τη χώρα του την ονομασία Μακεδονία αντί του συνταγματικού της ονόματος που είναι Βόρεια Μακεδονία. Στο μήνυμά του αυτό, το σύντομο αυτό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αποκαλεί τη χώρα 3 φορές Μακεδονία, ενώ προσθέτει στο τέλος ότι τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί και στη Νέα Υόρκη για συναντήσεις με την Μακεδονική, όπως την αποκαλεί διασπορά, και τους Μακεδόνες ομογενείς. Βλέπουμε δηλαδή, Γρηγόρη, ότι η νέα ηγεσία των Σκοπίων επιμένει στο μοτίβο αυτό, στις δηλώσεις της, να χρησιμοποιεί την ονομασία Μακεδονία αντί της συνταγματικής ονομασίας της χώρας που είναι Βόρεια Μακεδονία, κάτι που έχει προκαλέσει τις έντονες ενδράσεις της ελληνικής πλευράς και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει πως αν τα Σκόπια μείνουν σε αυτήν την ρητορική, τότε ο Μίτσκοφσκι θα βρεθεί σε άβολη θέση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Νίκο Φραγκόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Βόρεια Μακεδονία. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα μέλη του κόμματος να εκφράζουν τις θέσεις που έχουν ψηφιστεί στα όργανα, χωρίς να απαγορεύεται όμως να έχουν και δική τους άποψη, επανέλαβε ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί στη τηλεόραση του Μέγκα. Το ρωτήθηκε εάν υπονόησε στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ότι θα υπάρξουν διαγραφές τελεχών. Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μας για να μπορέσουμε να λέμε ότι θα φτιάξουμε τη χώρα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στο ζήτημα των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και του θέματος που έχει προκύψει με τα κομματικά μέσα ενημέρωσης, επανέλαβε την ανάγκη εξορθολογισμού των δαπανών με τα έσοδα και σημείωσε πως η Οικονομική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει αναλάβει να κάνει μια σχετική εισήγηση στην πολιτική γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε βέβαια αν θεωρεί ότι τον υπονομεύει ο Αλέξης Τσίπρας. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν υπάρχει ανάγκη να αναφερθώ σε βάθος αυτή τη στιγμή ή από εδώ και πέρα σε οποιαδήποτε παιχνίδια αναφέρθηκα. Νομίζω αυτά θα φανούν στην πορεία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για όλους τους βουλευτές, μηδενός εξαιρουμένου, για όλα τα στελέχη, για όλα τα μέλη του κόμματος να μπορούν να πούνε ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για σύγκληση στην ευρύτερη αριστερά και φυσικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ηγηθεί οποιασδήποτε συνεννόησης και να στηρίξει τον πρόεδρό του στο να είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τέτοια συνεννόηση.
Και έκανε κάτι ο Αλέξης που σας πείραξε.
Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό που μόλις σας απάντησα ως την αυτονόητη γραμμή τέλος πάντων για οποιονδήποτε στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει αυτή τη γραμμή να την υποστηρίξουμε όλοι.
Επίσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτήθηκε και πάλι για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τουλάχιστον.
Θα απευθυνθώ στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όταν αυτές οι προτάσεις είναι έτοιμες, όποια και να είναι αυτή η ηγεσία, για να συνεργαστούμε στο να τις βελτιώσουμε. Και αν είναι ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να έχει συνένεση, να το υποστηρίξουμε μαζί από την πλευρά μας, δηλαδή αν όντως κάνει μια σημαντική αλλαγή στο σύστημα, τότε έχει καλώς. Θα το στηρίξουμε.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είπε στην συνέντευξή του το πρωί ότι πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις και όλοι να βρεθούν προ των ευθυνών μας. Αλλά η φράση που έμεινε από το Σαββατοκύριακο από την Κεντρική Επιτροπή ήταν αυτό που είπε ότι θα σας ταράξουμε στη συλλογικότητα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη.
Βαγγέλη, αν μπορείς να μετακινηθείς ή αν μιλάς με hands free, πρέπει να το διορθώσουμε λίγο, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
Μπράβο, ωραία. Εμένα με συγχωρείτε, ναι. Θα το πω διακριτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα έντονο και διαρκή προβληματισμό. Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις των στελεχών, δεν είναι μόνο η διαφορετική αντίληψη που υπάρχει για τη σύνθεση ή την ανάπτυξη των σχέσεων εντός της κεντροαριστεράς, είναι και ζητήματα βαθιά εσωκομματικά, τα οποία ανέκυψαν ύστερα από την εισήγηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη. Ριζικές αλλαγές, δομικές αλλαγές, άλλο κόμμα ουσιαστικά προτείνει ο κύριος Κασελάκης από αυτό το οποίο θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ή να αλλάξει ή να ανανεωθεί ή να εξυγχρονιστεί πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι ακόμα διέψευσε ότι δεν πρόκειται να πουληθεί ή να ενοικιαστεί η Κουμουνδούρου. Προοπτικά θα το δούμε αυτό. Ο ίδιος το διαβεβαιώνει πως είναι έτσι. Τουλάχιστον και σε ένα επίπεδο, όπως είπε, ότι είναι ένα πολύ καλό χωροταξικό σημείο και με δυνατότητα ανάπτυξης όσον αφορά τα χωροταξικά, δηλαδή την περιοχή της Κουμουνδούρου, ούτε να ενοικιαστεί. Πρέπει όμως να εξυγχρονιστεί το κόμμα, πρέπει να εξορθολογήσουμε τα οικονομικά μας. Δεν χρωστάμε στις τράπεζες, όμως χρωστάμε σε ένα σωρό άλλους ανθρώπους. Έθεσε εκ νέου το ζήτημα της ανανέωσης των στελεχών και της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι δεν υπάρχει διαδικασία νέας εκλογής Προέδρου. Δεν προβλέπεται αυτό από το καταστατικό μας.
Για τον πρώην Πρόεδρο πάντως, τον κύριο Τσίπρα, δεν θέλεις να πει και πολλά πολλά. Όταν ρωτήθηκε αν...
Το είδα και εγώ, ναι. Το είδα και εγώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θέλησε να πει πολλά πολλά. Είπε βεβαίως ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μέλος του κόμματος. Με οτιδήποτε συνεπάγεται, θα έλεγα εγώ, και από τις υποχρεώσεις ως μέλος του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είπε ούτως ή άλλως και στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Κασελάκης το Σάββατο ότι μπορεί να διαφωνούμε εντός κομματικών πλαισίων, αλλά δεν επιτρέπεται τα στελέχη μας να βγαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα ή οπουδήποτε αλλού με διαφορετική άποψη. Εδώ που τα λέμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταλαιπωρηθεί από τις διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε πως αυτή είναι η κουλτούρα του χώρου. Έτσι υπήρχε στην αριστερά όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε πως μπορεί να αλλάξει. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Κασελάκης προτείνει δομικές αλλαγές. Βέβαια, ξεκαθάρισε και ο ίδιος το Σάββατο ότι δεν είναι αποφάσεις. Είναι ιδέες που μπορούν να συζητηθούν, να αλλάξουν, να διαμορφωθούν διαφορετικά. Προτείνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, αλλαγή κεντρικής επιτροπής, κατάργηση πολιτικής γραμματείας, ενιαίο κέντρο, εθνικό συμβούλιο μελών, όχι οργανώσεις, ψηφιακές ψηφοφορίες, ουσιαστικά δηλαδή προτείνει ένα άλλο είδους κόμμα, δεν θα έλεγα άλλο είδους λειτουργίας κόμματος, ένα άλλο κόμμα από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Καλοκαίρι έρχεται, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και μια ησυχία.
Και μια τελευταία κουβέντα, Βαγγέλη, να μας πεις πώς ήταν στην Κουμουνδούρ τις εξελίξεις στη Γαλλία.
Διαφορετικά.
Δηλαδή.
θα πρέπει να σας πω. Η κίνηση των 87 ναι. μιλάει για μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να υπάρξει και στην Ελλάδα. Δηλαδή όσον αφορά τη σύνθεση της κεντροαριστεράς, την ενότητα της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Κασελάκης ναι μεν το αναγνωρίζει αυτό, οι λεγόμενοι προεδρικοί, λένε όμως ότι δεν γίνονται συνθέσεις εκ των άνω, αλλά από κάτω, όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες και στο κοινωνικό σύνολο οι ανάγκες κοινωνίας και με βάση προγραμματικών συγκλήσεων και όχι συγκλήσεων ηγεσιών.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαγιά, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν είναι αντιφατικό από τη μία ο κ. Κασελάκης να λέει θα σας ταράξουμε στη συλλογικότητα και από την άλλη να μιλάει για κατάργηση συλλογικών οργάνων. Και τι σημαίνει αυτό το θα σας ταράξουμε στη συλλογικότητα? Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Χαγιά.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα όργανα εφεξής τα συνεδριάζουν πολύ πιο συχνά.
Από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που ήταν να καταργήσουμε τα όργανα, να δημιουργήσουμε ένα νέο οργανωτικό σχήμα, ξαφνικά είμαστε στο θα σας ταράξω στην συλλογικότητα. Δηλαδή...
Ο κ. Κασελάκης δεν είπε ποτέ ότι θα καταργήσει τα όργανα. Στην Κεντρική Επιτροπή κατέθεσε κάποιες ιδέες και επιμένω σε αυτή τη λέξη, γιατί το είπε εμπανόμενα. Κατέθεσε κάποιες ιδέες προς συζήτηση, οι οποίες θα τεθούν υπό επεξεργασία από την Επιτροπή, η οποία θα διαμορφώσει τις ταξιδικές αλλαγές και φυσικά όταν θα πάμε θα περάσουν και από ψηφοφορία.
Κυρία Κεχαγιά, ρωτήθηκε στη συνέχεια αν οφείλεται σε λάθος εκτίμηση αυτό που φέρεται να πει ο κ. Κασελάκης, ότι το νέο Λαϊκό Μέτωπο δεν κατάφερε να αποτρέψει την επέλαση της Λεπέν.
Σας θυμίζω ότι μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, ο κ. Κασελάκης χαιρέτησε την συγκρότηση και τα ποσοστά που πήρε το νέο Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο δεν είναι μόνο ένα νέο Λαϊκό Μέτωπο που συμπροτείται μόνο από τη δυναμική του Μελανσόν, αλλά και από άλλες προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες δείχνουν και τον δρόμο. Ο πρόεδρός μας, με σαφήνεια, ετάσσεται υπέρ των συγκλήσεων και αυτό θέλει, πιστέψτε με, και η συντριπτική πλειονότητα και των στελεχών του κόμματος.
Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε στη συνέχεια αν οφείλεται σε λάθος εκτίμηση αυτό που είπε, λοιπόν, ακούσαμε την απάντησή της, ότι το νέο Λαϊκό Μέτωπο δεν κατάφερε να αποτρέψει την επέλαση της Λεπέν. Τώρα, από την πλευρά του, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Νίκος Μαρατζίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Ανασκεφάκα, εξαπέλυσε μύθους για τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανο Κασελάκη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας τραγέλαφος που τη βασική ευθύνη βεβαίως τη φέρει η ηγεσία του, δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά από ένα σημείο μετά τη φέρνουν και οι άνθρωποι τον ανέχονται εκεί. Να ακούς, Φερμπίνα, αρχηγό ενός σύγχρονου αριστερού κόμματος υποτίθεται, να προτείνει τα στελέχη του κόμματος να λειτουργούν με μοντέλα σταλινικού δημοκρατικού συγκεντρωτισμού που νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό το θέμα, όπου να μην μιλάνε δημόσια και να λένε μόνο τα όργανα τα οποία τα συγκαλεί ο πρόεδρος, όποτε θυμάται να επιστρέψει από την Αμερική, θα συγκαλεί όπως τα συγκαλεί.
Μου λέτε...
Είναι σαφές ότι ο κύριος Κασελάκης,
ναι,
είναι ας το πούμε έτσι, ένας ανασταλτικός παράγοντας σε σχέση με ουσιαστικότερες διαδικασίες οι οποίες οφείλουν να αναπτυχθούν στην ελληνική κεντροαριστερά σε όλο το έθνος.
Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μαρτζίδη που ανάψε φωτιές. Επομένως, λογικό ήταν να ζητηθούν διευκρινήσεις από τον ίδιο. Ρωτήθηκε αν θεωρεί σταλινικό κόμμα λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ.
Λέω ότι είναι καινούρια του πρόταση. Δεν είναι σταλινικό το κόμμα. Το κόμμα δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τίποτα. Το εννοώ. Είναι ένα ρευστό και, θα το έλεγα, ένας ασπόνδυλος οργανωτικά πολιτικός σχηματισμός, όπου τίποτα δεν λειτουργεί εκτός από τα social media του Προέδρου. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι και τις όποιες δημόσιες παρουσίες.
Το σταλινικό έχει, που κολλάει όμως, που είπατε.
Κολλάει στην πρότασή του, στις προτάσεις που έκανε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι το μοντέλο που προτείνω, αφού θέλετε λειτουργίες των οργάνων, είναι το εξής. Θα λειτουργούν τα όργανα, αλλά εσείς δεν θα εκφράζετε δημόσια τίποτα από αυτό που αποφασίσαμε στα όργανα. Mm. Αυτό έχει να υπάρξει. Είναι ένα σταλινικό μοντέλο λειτουργίας, όποιος ξέρει στοιχειοδός στην ιστορία της λειτουργίας της αριστεράς.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Μαρατζής εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκιαφάκα. Φεύγουμε το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ΠΑΣΟΚ που είναι σε εξέλιξη κούρσα για την ηγεσία. Οι υποψήφοι με περιοδίες, ομιλίες και συνεντεύξεις δίνουν το πολιτικό του στίγμα και αναζητούν στήριξη από μέλη και στελέχη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στα μέτρα πρόληψης για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
Η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή θα πλήξει όλες τις χώρες της Μεσογείου. Οι συνθήκες δυσκολεύουν, τα δεδομένα αλλάζουν και εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Ναι, πρέπει να έχουμε πολλά εναέρια. Άλλωστε, εγώ έχω πρωταγωνιστήσει στο να υπάρξει αυτή η κοινή παραγγελία των Καναντέρ από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να πάρει η Ελλάδα και τα 7 σύγχρονα αυτά νέα αεροπλάνα, διότι δεν υπήρχε γραμμή παραγωγής. Και μάλιστα με μειωμένο κόστος στη τάξη του 30%, διότι τα 2 θα τα πάρουμε από το μηχανισμό. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος για την Προεδρία Χάρης Δούκας έθεσε το ερώτημα τι θα συμβεί αν το ΠΑΣΟΚ παραμείνει με χαμηλά ποσοστά.
ΠΑΣΟΚ αν παραμείνει μικρό κόμμα θα γίνει συνιστόσα. Ο Μητσοτάκης δεν φεύγει με κόμμα του 13% και του 15% και νομίζω ότι με την ατζέντα την οποία παρουσιάζουμε εμείς, που είναι μια ατζέντα που μιλάει για μια άλλη προοδευτική διακυβέρνηση που θα δίνει ρόλο και λόγο στους πολλούς, ξεκινώντας από το κίνημά μας, θα μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε, να το ανοίξουμε με όρους ισονομίας και ισοτιμίας και να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση.
Η υποψήφια για την Προεδρία Νάντια Γιαννακοπούλου ρωτήθηκε τι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ για να διεκδικήσει ξανά την κυβέρνηση.
Πιστεύω ότι με πολύ πιο έντονες πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και με μία συλλογική προσπάθεια και με μία συλλογική, αν θέλετε, προσπάθεια στελεχών, χρειάζεται να υπάρχει ομάδα η οποία θα πάει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
Όχι πρόσωπα.
Όχι πρόσωπα.
Ένας επίσης από τους υποψήφιους για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης, ρωτήθηκε αν είναι θέμα προσώπων ή αύξηση των ποσοστών.
Εδώ όμως δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής και πρέπει αυτός ο οποίος θα ηγηθεί στο ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα να μπορέσει να εκφράσει αυτή την κοινωνική αντιπολίτευση, να μιλήσει για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την οικονομία, τα εθνικά θέματα.
Πάμε στον Ιωάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Πώς είδαν αλήθεια στο ΠΑΣΟΚ το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών, με φόντο βέβαια και τη συζήτηση στη χώρα μας για τις διεργασίες για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς?
Είναι τίτλος. Το λέμε εμείς, το λένε και οι Γάλλοι.
Ο τίτλος της Λιμπερασιόν σήμερα, βέβαια.
Ο τίτλος της Λιμπερασιόν. Κλέψαμε τη Λιμπερασιόν, η ιστορική εφημερίδα, απότοκος του Μάη του 68. Κάπως έτσι, και βεβαίως εδώ υπάρχει ένα σημείο, ένας αστερίσκος, ότι δεν πρέπει να συνδυάσουμε απολύτως αυτό με τις δημόσεις για την εδώ κεντροαριστερά. Διότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς μπορεί να λειτουργήσουν οι πόλοι, οι φορείς του ευρύτερου αυτού χώρου μετεωρολογικά. Πάντως το ΟΥΦ ισχύει και αυτός είναι ο τίτλος μας. Ο Γρήγορη Ιωνίκος Αμπλάκης έκανε μία δήλωση Δεν ξέρω αν είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε. Μιλάει για μια μεγάλη νίκη για τη Γαλλία και την Ευρώπη, με ακρόαση συμμετοχή στις κάλπες. Ο λαός της Γαλλίας υψώνει τύχη στην ακροδεξιά, τον ρατσισμό και την προσαλλοδοξία και υποστηρίζει τις διαχρονικές αρχές της γαλλικής δημοκρατίας, ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία. Είναι Liberté, Égalité, Fraternité. Στα γαλλικά, Vive la France, γράφουν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις προσωπικές του σελίδες στα social media. Ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει λόγο σε δήλωσή του για τον κομβικό ρόλο που έπαιξε η αφρώα συμμετοχή και έτσι άλλαξε το αποτέλεσμα του τα λέμε. Δηλαδή αυξήθηκε η συμμετοχή, την ίδια αυξημένη συμμετοχή του πρώτου γύρου και ανέτρεψε τη σειρά των κομμάτων. Έτσι κάπως όμως υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες. Δεν θα μείνω στις δημόσεις εν ώψη των εκλογών του Οκτωβρίου, γιατί τα ακούσαμε τις δηλώσεις. Δηλώνουν όμως και αυτές οι δηλώσεις, πλεονασμός, τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν οι υποψήφοι εν ώψη των εσωκομματικών και εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ έχει κάθε λόγο να είναι, λένε τα στελέχη που υποστηρίζουν, αλλά και τα στελέχη του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στη Μυτιλήνη και έκανε ξεχωριστή αναφορά, επισκέφθηκε τους πυροσβέστες και έκανε ξεχωριστή αναφορά στη κλιματική αλλαγή. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι η Γαλλία δείχνει το δρόμο ή εν πάση περιπτώσει ότι ο χώρος της δημοκρατικής παράταξης είναι εδώ. Και εδώ τα λέμε, αν θέλεις και δική μου άποψη θα πενεί και να κλείσω με αυτό, υπάρχει μια πολύ παλιά πολιτική παροιμία, να το πούμε έτσι Γρηγόρη, ότι συναγώνεται η Γαλλία, αρρωσταίνει όλη η Ευρώπη.
Ακριβώς.
Πάει καλά η Γαλλία, πάει καλύτερα η Ευρώπη. Αυτή είναι η δική μου προσθήκη στην αυτή πολιτική. Σε αυτή την πολιτική παροιμία.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Να γυρίσουμε λίγο τώρα στο δελτίο μας και να δούμε τα νεότερα από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Αναφερόμαστε στην δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο ψυχικό. Στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου της δολοφονίας ρίχνει η αστυνομία όλο το βάρος των ερευνών. Έρευνες οι οποίες συνεχίζονται με ομοίωτο ρυθμό, με παράλληλη αξιοποίηση ευρημάτων που μπορεί να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη διαλεύκαση της εμψυχρού εκτέλεσης. Την ίδια ώρα τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως φαίνεται πως κλειδώνουν το 44χρονο που συνελήφθη ως τον εκτελεστή. Ο κατηγορούμενος, η ζώνη του οποίου ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Νίκος Κουντούρης.
Στοιχεία και πληροφορίες για τον ηθικό αυτούργο, που όπως φαίνεται έδωσε την εντολή για την εκτέλεση του τοπογράφου στο νέο ψυχικό, προσπαθούν να συγκεντρώσουν στη Μύκονο και αλλού οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών. Θα τα διαβιβάσουν στις δικαστικές αρχές που θα κρίνουν εάν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης καλέσουν για εξηγήσεις κάποιο από τα άτομα που βρίσκονται στο στόχαστρο της ασφάλειας.
Μπορεί και να είναι ένας άνθρωπος που να έχει λευκό ποινικό μητρό, να μην έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος γνωστός.
Θα εντοπιστεί.
Μπορεί να είναι από τη Μύκονο. Όλα δείχνουν ότι εκεί ήταν η δραστηριότητα του τοπογράφου.
Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από την εξέταση πολλών ευρημάτων που κατασχέθηκαν στο σπίτι του 44χρονου ποινικού, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί σε ανακριτή την Πέμπτη για τη δολοφονία του τοπογράφου. Ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα σε ζώνη με θήκες για όπλα που ανήκει στο συλληφθέντα. Στα εργαστήρια συνεχίζεται η εξέταση σε ρουχισμό, γάντια και παπούτσια για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Βάρος πέφτει και στην εξέταση των δεδομένων σε δύο επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και συσκευή GPS που βρέθηκαν σε κρύπτη, σε ψευδοοροφή του σπιτιού που έμενε ο ποινικός με τη σύντροφό του στο νέο ψυχικό, πολύ κοντά στον τόπο της δολοφονίας.
Κάποια κινητά τηλέφωνα τα οποία θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες σίγουρα για τον ηθικό αυτούργο, γιατί δεν σταματά εδώ η έρευνα των ανθρωποκτονιών. Πρέπει να βρούμε και τον ηθικό αυτούργο σε αυτή την δολοφονία.
Θεωρώ βέβαιο ότι με αυτά τα τηλέφωνα μιλούσε για παράνομες πράξεις. Σίγουρα μιλούσε και για άλλες παράνομες πράξεις, γιατί αυτός είχε μια πολυπίκυλη εγκληματική δραστηριότητα.
Οι έρευνες της ασφάλειας συνεχίζονται και για τον εντοπισμό του μαύρου σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας του τοπογράφου και όπως φαίνεται ο 44χρονος πρόλαβε να εξαφανίσει από υπόγειο γκαράζ στο Μαρούσι με τη βοήθεια συνεργού του, ο οποίος αναζητείται.
Τώρα, σε αργία τέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή ως υπάλληλοι του Δημαθηναίων φέρονται να εμπλέκονται σε σπήρα που εκβίαζε καταστηματάρχες προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο ή τα πρόστιμα για παραβάσεις. Ο τζίρος τους ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ ανά έτος. Καμία ανοχή στη διαφθορά και τη διαπλοκή, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Εν τω μεταξύ, αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης φαίνει στη δημοσιότητα το ΕΡΤ News. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες της δράσης της σπήρας έτσι όπως αποκαλύπτεται από τις μεταξύ τους συνομιλίες.
Να δούμε δύο διαλόγους τους οποίους φέρεται ένα πρωταγωνιστή 43χρονη φερόμενος αρχηγός αλλά και ένα μήνυμα το οποίο είχε δεχθεί στο κινητό της τηλέφωνο αποκαλυπτικό της δράσης. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια υποκατασκευή κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού και η 43χρονη φέρεται να λύσει σε άλλο άτομο που εργάζεται στο Δήμο Αθηναίων. Μακάρι να πάει αρχείο, γιατί και εγώ αρχείο θέλω να το στείλει. Απλά να κάνουμε παιχνίδι, να πάρει τα λεφτά θέλω. Αυτό τη απαντάει, ωραία, άμα είναι έτσι. Επιμένω, τότε το ψάχνω. Σε δεύτερη περίπτωση, πάλι η ίδια γυναίκα ενημερώνεται ότι είναι σε εξέλιξη έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία σε κατάστημα γεωνικού ενδιαφέροντος, επικοινωνεί με συνεργό της και του αναφέρει. Είναι η Δημοτική Αστυνομία στο συγκεκριμένο κατάστημα. Πες τους να φύγουν. Αυτός την καθησυχάζει. Ακόμα και αν βεβαιωθεί παράβαση, θα φροντίσω να ακυρωθεί αργότερα. Στην τρίτη περίπτωση, έχουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει λάβει στο κινητό της τηλέφωνο από άτομο το οποίο φέρεται να έχει δώσει πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στο κύκλωμα και τελικά να του βεβαιώθηκε ο πρόστιμο, αναφέρει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Θεωρώ το να δίνουμε 12.000 ευρώ και πέρσι 16.000 ευρώ και να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η προστασία ποια είναι δηλαδή, να μας κλείσουν δύο μέρες και να τραβήξουμε εμείς φραγίδα, αυτή είναι η προστασία και δίνουμε αυτά τα χρήματα.
Πάμε στο δικαστικό χώρο. Τώρα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Στο Εδόλιο θα καθίσουν και πάλι 21 κατηγορούμενοι για την τραγωδία στο Μάτι το 2018, μετά την έφεση που άσκησε η Εισαγγελία Φοιτών της Αθήνας κατά της πρωτόδικης απόφασης. Η Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι από τους 21, οι 6 είχαν καταδικαστεί σε εξαγοράσιμες ποινές φυλάκισης και οι υπόλοιποι 15 είχαν απαλλαγή.
Ναι, και αυτό ακριβώς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Με αποτέλεσμα να ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης τόσο για το ύψος των ποινών αλλά όσο και για τις αθώσεις, τις ομόφωνες αθώσεις και έτσι όλοι και 21 πλέον δικάζονται και πάλι από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η δίκη μάλιστα προσδιορίστηκε ταχύτατα 3 μήνες μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης καθώς υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Αφού η υπόθεση πρέπει να έχει κριθεί αμετάκλητα από τον Άριο Πάγο έως το 2026. Η δίκη ξεκίνησε. Αυτή την ώρα είμαστε σε διακοπή καθώς ένας μόνο από τους κατηγορουμένους δεν έχει δικηγόρο και σύμφωνα με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας είναι υποχρεωμένο το δικαστήριο να του διορίσει. Το παρόντες στο δικαστήριο 14 από τους 21.
Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας τώρα. Πάμε στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από εδώ, από την Αθήνα. Να πάμε σε λίγο στη Λάρισα, γιατί σε 9 αιτήματα προς τη δικαστική αρχή προχωρούν οι συγγενείς των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προκειμένου να μάθουν ποιοι έδωσαν εντολή να μπαζωθεί ο τόπος του δυστυχήματος και να απομακρυνθούν υλικά ελάχιστες ώρες μετά τη φωνική σύγκρουση των δύο τρένων. Σε πολύ λίγο θα δούμε την εξέλιξη και από αυτά πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά και πάλι. Ντίνα, έπεσε η γραμμή την ώρα που ολοκλήρωνε το ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή με το Μάτι.
Έλεγα λοιπόν ότι βρίσκονται και πάλι μετά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν, η δίκη προσδιορίστηκε 3 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης, αφού υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής, η οποία έλεγε το 2026. Οι κατηγορίες είναι πλημελήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος 102 ανθρώπων, 32 σωματικές βλάβες. Και ένας από τους κατηγορουμένους δεν έχει δικηγόρο. Το δικαστήριο, σύμφωνα με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας, είναι υποχρεωμένο να του διορίσει και γι' αυτό το λόγο έχει διακόψει. Κατάμεστη δικαστική αίθουσα από συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες που περιμένουν τη δικαίωση. Αυτή τη φορά, όπως υποστηρίζουν, ελπίζουν να δικαιωθούν. Και όπως λέγαμε, ναι, ανακοινώθηκαν τα θύματα που παρίστανται, έχουν δηλώσει καταθέσει δήλωση υποστήριξη τη κατηγορία, αλλά και εκφώνηση των ματήρων.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρεμιέρα για τις θερινές εκτόσεις σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την επόμενη Κυριακή, 14 Ιουλίου. Βόλτα στην αγορά του Αγίου Δημητρίου με αφορμή την έναρξη των θερινών εκτόσεων πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μίλησε με καταστηματάρχες και εργαζόμενους της περιοχής και τόνισε πως στόχος είναι η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των εμπόρων, αλλά και η προστασία των καταναλωτών μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων.
Παραπλανητικές εκτόσεις δεν γίνονται αποδεκτές. Αυτή τη στιγμή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπάρχει σύστημα online που παρακολουθεί όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται e-shops, ενώ η Δημαία για όλους τους υπόλοιπους θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων είναι πάρα πολύ ψηλά. Φτάνουν στο 1,5 εκατομμύριο και στις περιπτώσεις υποτροπές και στα 3 εκατομμύρια. Ελπίζω να μην χρειαστούν.
Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε άλλες ειδήσεις εν συντομία από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, Έλενα, όπου σημειώθηκε σήμερα σφοδρότατη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο και άλλες πόλεις, με τουλάχιστον 20 νεκρούς δυστυχώς.
Δυστυχώς, ναι. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί στο Κίεβο, όπου σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές χτυπήθηκε και παιδιατρικό νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία και οι υπερηχητικοί πύραυλοι, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από την Ουκρανική αεράμινα. Τουλάχιστον 10 είναι νεκροί στην πόλη Κρίβεριχ, ενώ ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες 3 πόλεις και ήταν και για το Κίεβο οι σφοδρότερες πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία των τελευταίων πολλών μηνών.
Τώρα στη Μέση Ανατολή επιστρέφει την εβδομάδα ο διευθυντής της CIA. Γιατί αρχίζουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις, Έλενα.
Ναι, επιστρέφει λοιπόν ο William Burns. Υπάρχει μια ελπίδα, μια χτίδα φωτός θα λέγαμε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα λένε στην Ουάσιγκτον για τις διαπραγματεύσεις, για να έχουν επιτέλους ένα αίσιο τέλος αυτές οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Biden σε 3 φάσεις. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του ότι ο λόγος που ξανακάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Χαμάς είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ συνέχισε τις επιχειρήσεις του και στην Ράφα. Υπήρχαν πληροφορίες και για επιθέσεις σήμερα και στο βόρειο τμήμα της Γάζας, από όπου ζητήθηκε και πάλι να απομακρυνθούν κάτοικοι που βρίσκονται στα σημεία αυτά, Παλαιστίνοι που βρίσκονται στα σημεία αυτά. Υπάρχει πίεση ξανά και από το Κατάρ και τους άλλους μεσολαβητές για να υπάρξει αυτή η κατάπαυση του πυρός. Και σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς υπάρχει αυτή η περίπτωση να δεχτεί λοιπόν η Χαμάς αυτή τη φορά την κατάπαυση του πυρός από την πρώτη φάση με την παράλληλη απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, χωρίς να αναφέρεται ότι είναι μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.
Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, Έλενα, αλλά ίσα ίσα που αυξάνεται το κύμα αμφισβήτησης μέσα στο κόμμα των Δημοκρατικών κατά της υποψηφιότητας του Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με το CNN, είναι τουλάχιστον 6 οι βουλευτές των Δημοκρατικών που επικοινώνησαν με τον επικεφαλής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή ουσιαστικά με τον επικεφαλής της μειοψηφίας, γιατί την ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και του εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την υποψηφιότητα Biden. Μάλιστα, το CNN αναφέρει ότι οι πηγές λένε ότι ήταν μια πάρα πολύ σκληρή συνομιλία ανάμεσα σε αυτούς τους βουλευτές και τον επικεφαλής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα για τον Τζο Μπάιντεν ούτως ή άλλως, γιατί επανασυνεδριάζει και το κόμμα της Γερουσίας με πολλούς από τα μέλη των Δημοκρατικών να συζητούν ανοιχτά πλέον την αντικατάστασή του, αλλά και κάποιους άλλους δημοσίως να τον στηρίζουν. Πάντως, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και μέσα στο Λευκό Οίκο τα πράγματα είναι μάλλον απαισιόδοξα και το κλίμα είναι βαρύ. γιατροί.
Όχι ότι δεν το ξέραμε, γιατί το ζήσαμε πολύ έντονα, αλλά τώρα έχετε και επιβεβαίωση από το Κοπέρνικους ότι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Κλίμα, λοιπόν, ότι ο Ιούνιος έσπασε το ρεκόρ θερμότητας.
Ο θερμότερος Ιούνιος, συνεχόμενος μήνας από τον περασμένο χρόνο το λέμε αυτό, και μάλιστα οι επιστήμονες θεωρούν ότι κατά 95% είναι πιθανό και το 24, το 2024 να είναι το θερμότερο έτος όλων των εποχών. Προηγουμένως ήταν το 2023. Επίσης υπάρχει και άνοδος στην θερμοκρασία των θαλασσών και αυτό κάνει πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα και για τους τυφώνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, να σου πω ότι οι ακτές του Τέξας ήδη αντιμετωπίζουν τον τυφώνα Μπάρελ, ο οποίος ήταν ο πρώτος τυφώνας αυτή την περίοδο που είχε ισχύ κατηγορίας 5. Με αυτή την ισχύ βεβαίως δεν χτύπησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτύπησε χώρες Καραϊβικής και το Μεξικό με τουλάχιστον 11 νεκρούς. Ωστόσο και στο Τέξας, ήδη που είναι κατηγορίας 1 πλέον, ήδη έχουν δημιουργηθεί προβλήματα με διακοπή ηλεκτροδότησης και βέβαια κίνδυνο για πολλά πλημμυρικά φαινόμενα.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Σε Αθήνα και Άνδρο, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί τις δημιουργίες των Ενρί Καρτιέ Μπρεσόν και τη συντρόφου του Μαρτίν Φρανκ αντίστοιχα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Η Ελένα Φωτίστου θα μας πει περισσότερα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλή μεσημέρι. Το νήμα της σχέσης του ζεύγους Γουλανδρή με το ζεύγος Μπρεσόν Φρανκ πάει πίσω στον χρόνο, γεγονός που αποδεικνύεται από το Καρτιέ Μπρεσόν, ότι ο Καρτιέ Μπάλο Μπρεσόν εγκαινίασε τη μία πτέρυγα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Άνδρο το 1987. Με μία έκθεση φωτογραφιών του που είχε εκείνος επιλέξει μάλιστα. Ο ίδιος ταξίδευσε στη χώρα της Άνδρου για να επιβλέψει το στήσιμο της έκθεσης και φωτογραφικά αποτύπωσε μοναδικά την Ελίζα Γουλανδρή. Σήμερα, σε σχεδόν 40 χρόνια, το Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζα Γουλανδρή με τη συμβολή του Ιδρύματος Χέρι Καρτιέ Μπρεσόν, δημιουργεί το μοναδικό ζευγάρι καλλιτεχνών, τον Μπρεσόν και τη Μαρτίν Φρανκ, που δεν είναι πλέον εν ζωή, με ένα διπλό φωτογραφικό αφιέρωμα που θα παρουσιάζεται παράλληλα και στα δύο του μουσεία, στην Αθήνα και στην Άνδρο, μέχρι από τη ξεκίνηση και θα είναι μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Χερί Καρτιέ Μπρεσόν και Μαρτίν Φρανκ, ένα διπλό παράλληλο αφιέρωμα αναπτύσσεται σε Αθήνα και Άνδρο, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα της ματιάς και των δύο φωτογράφων, αποφεύγοντας κάθε αντιπαράθεση ή σύγκριση, καθώς οι εκθέσεις παρουσιάζονται, όπως προείπαμε, σε δύο διαφορετικά μουσεία. Το αφιέρωμα αποτελείται από δύο ξεχωριστές θεματικές ενότητες, αυτό της Αθήνας, η πρώτη αφιερωμένη στο μοναδικό του λεύκομα, η αποφασιστική στιγμή, και η δεύτερη με τίτλο Ελλάδα περιλαμβάνει φωτογραφίες που τράβηξε, όπως πολύ σωστά καταλάβατε, από την Ελλάδα. Όσο για την έκθεση της συζύγου του, Μαρτίν Φρανκ, συγγνώμη Γρηγόρη, στην Άνδρο, με τίτλο «Κοιτάζοντας τους άλλους», περιλαμβάνει περίπου 150 φωτογραφίες, καθώς και σημαντικό αρχαιακό υλικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν όλη την εξέλιξη της καλλιτεχνικής της πορείας από τα πρώτα βήματα το 1963 έως και το θάνατό της το 2012.
Ελένα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ θα πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Να ακούσουμε τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστιναβίδου Παναγιώτης Φασούλας.
Θεωρώ ότι ήταν, όχι μόνο ήταν επιτυχία, πολύ καλά το περιγράψατε. Είπατε πολύ σωστά ότι είδατε παίκτες να παίζουν ένα για τον άλλο, για την Ελλάδα και όχι για την διάκριση που προφανώς υπάρχει. Αλλά δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση από κανένα παίκτη. Έδωσαν ένα τέλειο τουρνά όλα τα παιδιά και καταφέραν να πάνε την εθνική ομάδα που τους αξίζει κάθε φορά για τρίτη ή τέταρτη φορά νομίζω στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπητο, συνάδελφο. Τάσο, καλό μεσημέρι. Θρίαμβος και αποθέωση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο προολυμπιακό τουρνουά για την επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, από χθες η εθνική μπορεί να φωνάζει από το ταλέρ που έλεγε και το διαφημιστικό της σποτ. Νομίζω ότι είναι η πέμπτη συμμετοχή της Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα διορθώσω εδώ και καλά τον Παναγιώτη Φατσό Σουσούλα, το 52, το 96, το 2004 και το 2008 οι προηγούμενες χρονιές. Νίκησε λοιπόν 80-69 την Κροατία η Ελλάδα. Περνάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί θα αντιμετωπίσει σίγουρα την Αυστραλία, τον Καναδά και την Ισπανία στη φάση των ομίλων. Μετά έχει άλλες διαδικασίες με κληρώσεις για να δούμε στη συνέχεια. Πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας θα είναι με τον Καναδά στις 27 Ιουλίου στις 10 ώρα το βράδυ. Το δεύτερο παιχνίδι είναι με την Ισπανία στις 30 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Και Ελλάδα Αυστραλία στις 2 Αυγούστου στις 2.30 το μεσημέρι. Αύριο έχουμε τους δύο ημιτελικούς για το Europa, συγγνώμη, για το Euro 2024. Αύριο Τρίτη στις 10 Ισπανία-Γαλλία και την Τετάρτη 10 του μηνός επίσης στις 10 η ώρα Ολλανδία-Αγγλία, όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΤ 1.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι ισχυρή βοριάδες στο Αιγαίο. Το Μελτέμι θα έχει ένταση 6 με 7 μποφόρ. Θα δροσίζει τη Βόρεια Κρήτη και τις Κυκλάδες. Εκεί το θερμόμετρο μέχρι 31 βαθμούς. Όμως ζέστη στην υπόλοιπη χώρα. Θα φτάσει το θερμόμετρο στα δυτικά υπηρετικά τους 39 με 40 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς. Αλλά ακόμα και στο ανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθρο καιρό. Το θερμόμετρο το μεσημέρι στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης στους 37-38 βαθμούς. Στα ανατολικά η θερμοκρασία με το Μελτέμι στα 7 μποφόρ στο Νοβοϊκό θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη αίθρος καιρός η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Από πλευράς καιρού, μόνο στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, το μεσημέρι-απόγευμα θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Δεν αλλάζει ο καιρός και την Τετάρτη. Την Τετάρτη ίσως βρέξει για λίγο στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Το μεσημέρι-απόγευμα κάποιες μπόρες Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Παραμένει το Μελτέμι και οι υψηλές σχετικά θερμοκρασίες, οι οποίες θα μείνουν πολλές ημέρες στη χώρα μας. Την Παρασκευή και το Σάββατο το Μελτέμι φαίνεται κάπως να εξασθενεί, να περιορίζεται στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει λίγο. Κάτω από 37-38 η Αθήνα δεν προβλέπεται ότι θα πέσει η θερμοκρασία μέχρι περίπου τις 23 Ιουλίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».